Tervetuloa. Tänään me sukelletaan yhteen todella, todella kiinnostavaan tarinaan Ranskasta.
Aivan.
Kyse on siis Emmanuel Macronin poliittisesta liikkeestä. Siitä, miten se lähti liikkeelle ihan uskomattomalla energialla ja lupauksella uudistaa koko politiikan kenttä.
Joo.
Ja jautui vain muutamassa vuodessa uupumukseen, sisäisiin riitoihin ja, no, syvään pettymykseen.
Se on todellakin kuin joku poliittinen draama. Se alkaa melkein utopistisella innolla ja sitten se vallan arki iskee vasten kasvoja.
Juuri niin. Ja tähän me tänään pureudutaan. Miten joukko idealistisia ihmisiä, jotka tulivat politiikan ulkopuolelta, pärjäs kun todellisuus iski?
Ja mitkä oli ne avainhetket, jotka johti siihen muutokseen?
Mennään suoraan alkuun. Eli vuoteen 2018. Macron perustaa En Marchen liikkeensä ja sen ytimessä on tämä suuri marssi. Kuulostaa aika mahtipontiselta.
Sitä se olikin. Mutta se oli myös jotain ihan ennen kuulumatonta Ranskan politiikassa. Se oli valtava tiedonkeruu-operaatio.
Tiedonkeruu? Miten niin?
Tuhannet vapaaehtoiset niin sanotut auttajat kiersivät ihan kirjaimellisesti ovelta ovelle ympäri maata.
Oikeesti?
Joo. Kyselylomakkeiden kanssa. Ja pointti ei ollut saarnata, vaan kuunnella. Tavoitteena oli rakentaa presidentin vaaliohjelma alhaalta ylöspäin, siis suoraan ihmisten kokemusten pohjalta.
Eli se oli vähän niin kuin startupin markkinatutkimus, ei niinkään perinteinen poliittinen kampanja.
Juuri niin. Ja ketä nämä vapaaehtoiset sitten oli? No, eivät todellakaan mitään vanhoja puolueen jermuja.
Voin kuvitella.
Monet oli nuoria, opiskelijoita. Mutta ennen kaikkea, tosi iso osa heistä ei ollut ikinä aiemmin ollut mukana politiikassa.
Mikä sai heidät mukaan?
Se tehtiin naurettavan helpoksi. Ei jäsenmaksuja, ei byrokratiaa. Riitti, kun klikkasi netissä. Ja tämä loi ihan valtavan innostuksen aallon. Syntyi sellainen tunne, että nyt voi oikeasti olla mukana jossain uudessa, rikkomassa niitä vanhojen puolueiden kangistuleita rakenteita. Se oli lupaus osallistumisesta.
Ja se lupaus selvästi tehosi. Macron voitti presidentinvaalit, ja heti perään hänen liikkeensä, nyt nimeltään La République en Marche, LRM, sai ihan murskavoiton parlamenttivaaleissa, 306 edustajaa.
Aivan. Ja parlamentti täyttyi siis täysin uusista kasvoista. Se oli kuin raikas tuulahdus.
Keitä he olivat?
No, puolet valituista oli naisia ja suurin osa tuli niin sanotusti kansalaisyhteiskunnasta.
Eli?
He olivat lääkäreitä, yrittäjiä, maanviljelijöitä. Vastustajat pilkkasivat heitä internet-ehdokkaiksi, koska heidät oli rekrytoitu verkon kautta.
Joo, muistan sen.
He saapuivat parlamenttiin siis täynnä intoa, mutta samalla he olivat täydellisiä keltanokkia. He eivät tunteneet parlamentin tapoja tai sääntöjä.
Ja siitä seurasi ongelmia, oletan.
Kyllä. Se johti alkuaikoina huvittaviinkin tilanteisiin, joita alettiin kutsua aloittelijoiden tanssiaiksi.
Siinä on se klassinen ansa. Juuri se kokemattomuus, joka tekee susta uskottavan ja raikkaan, tekee susta myös tehottoman, kun pääset valtaan.
Nimenomaan. Sut valittiin, koska et osannut pelata peliä, ja sitten sua rangaistaan siitä, ettet osaa pelata peliä.
Ja se todellisuus iski sitten kovaa. Hallitus alkoi puskea läpi valtavia uudistuksia ihan armottomalla vauhdilla.
Se oli monille näistä uusista edustajista täydellinen shokki.
Miten niin? Eivätkö he tienneet, mihin olivat ryhtymässä?
Eivät todellakaan täysin. Työmäärä oli siis aivan järkyttävä. Istunnot venyivät läpi öiden.
Uskon.
Kyse ei varmaan ollut pelkästään pitkistä päivistä, vaan jostain syvemmästä.
Kyllä. Siitä oivalluksesta, että heillä ei ollutkaan niin paljon valtaa kuin he luulivat.
Ja se oli se suurin pettymys.
Varmasti. Monet oli tottuneet olemaan johtajia omissa ammateissaan, ja nyt he huomasivat olevansa vain pieniä rattaita valtavassa koneistossa. Ryhmäkuri oli rautainen.
Omat aloitteet eivät edenneet.
Juuri niin. Ne tyssäsivät byrokratiaan. Siitä on se kuuluisa tapaus, kun lakivaliokunnan puheenjohtaja unohti mikrofoninsa päälle kesken kokouksen.
Voi ei.
Ja alkoi sättiä omia LRM-edustajiaan siitä, etteivät nämä olleet tarpeeksi aggressiivisia oppositiota vastaan. Se paljasti julkisesti sen valtavan jännitteen ja, no, kokemattomuuden, joka siellä ryhmän sisällä vallitsi.
Voi vain kuvitella sen tunnelman. Innostus alkoi siis haihtua aika nopeasti.
Todella nopeasti.
ja sisäinen turhautuminen kasvoi pinnan alla. Milloin se alkoi kurkautua ihan konkreettisina poliittisina erimielisyyksinä?
Hämmästyttävän nopeasti. Jo heinäkuussa 2017, siis vain kuukausi vaalivoiton jälkeen, perustettiin sisäinen ryhmä. Sen nimi oli Vihainen Marssia.
Se kertoo kaiken.
Aivan. He kritisoivat sitä, miten se lupaus alhaalta ylöspäin rakentuvasta liikkeestä oli hylätty. Todellisuudessa kaikki päätökset tehtiin pienessä piirissä Pariisissa.
Eli se alkuperäinen lupaus, joka sai kaikki mukaan, oli yksi ensimmäisistä uhreista.
Juuri näin. Siitä osallistavasta demokratiasta oli tullut pyramidimainen, ylhäältä johdettu koneisto. Ja tämä kitka siirtyi pian myös politiikan sisältöihin.
Eli mihin?
Vuoden 2018 turvapaikka- ja maahanmuuttolaki oli ehdoton käännekohta. Se oli aivan liian tiukka monille ryhmän vasemmistosiivestä, jotka olivat tulleet sosialistipuolueesta.
Ja paine oli kova, oletan.
Valtava. Puoluejohdon viesti oli jäätävän selvä. Äänestämättä jättäminen on pieni synti, mutta lakia vastaan äänestäminen on kuoleman synti.
Oho.
Lopulta vain yksi uskalsi äänestää vastaan. Ja vaikka häntä ei rangaistu, tapaus toi ensi kertaa kaikkien nähtäville ne syvät ideologiset halkeamat siellä ryhmän sisällä.
Ja siitä se sitten lähti.
Kyllä. Pian sen jälkeen nähtiin ensimmäinen ero ryhmästä.
Ja tuntuu, että vuosi 2012 oli muutenkin se hetki, kun kaikki alkoi mennä pieleen. Kriisejä alkoi kasautua joka puolelta.
Se oli todellinen myrskyvuosi. Ensin supersuosittu ympäristöministeri Nicolas Hulot erosi suorassa radiolähetyksessä.
Muistan sen, se oli dramaattista.
Sitten lähti sisäministeri Gérard Colomb. Ja sitten räjähti se Benalla-skandaali Macronin turvallisuusavustajan ympärillä.
Joo.
Nämä eivät olleet enää mitään pieniä kolhuja, vaan ne tärisyttivät liikettä ihan perustuksiaan myöten. Edustajat näkivät ensimmäistä kertaa johtajansa, Macronin, horjuvan.
Ja kun se lähes palvottu johtohahmo horjui.
Niin horjuivat hekin.
Ja ikään kuin tämä ei olisi riittänyt, niin koko Ranska tuntui räjöhtävän käsiin keltaliivien protestien myötä.
Aivan. Miten se iski näihin LRM-edustajiin siellä kentällä?
He olivat tulilinjalla. Ihan kirjaimellisesti. He olivat viikkoja yrittäneet varoittaa hallitusta siitä raivosta, mikä siellä vaalipiireissä kytee polttoaineen hinnan nousun takia.
Mutta heitä ei kuunneltu. Ei. Pariisissa ei kuunneltu. Ja kun protestit sitten alkoivat, näistä edustajista tuli sen vihan henkilöitymiä.
Totta kai.
Heidän toimistoihinsa hyökättiin, koteja vandalisoitiin, seiniä muurattiin umpeen. Se loi syvän tunteen hylätyksi tulemisesta. He olivat hallituksen kasvot kentällä, mutta tuki ylhäältä puuttu täysin.
Käsittämätön tilanne heille.
Ja tämän kaikin jälkeen puolueen johto tuntui vain pahentavan asiaa kuntavaaleissa.
Kuntavaalit olivat täydellinen katastrofin moraalin kannalta.
Miten niin?
Sen sijaan, että LRM olisi asettanut omia uusia ehdokkaitaan, johto päätti monissa kaupungeissa tukea vanhoja pormestareita muista puolueista.
Eli niitä vanhan maailman edustajia.
Juuri niitä. Kuvittele se tunne. Olet vuosia taistellut paikallista valtaa vastaan ja sitten oma puolueesi käskee sua kampanjoimaan juuri hänen puolestaan.
Se on petturuus.
Monille se oli lopullinen petturuus. Ja ikään kuin se ei olisi riittänyt, niin tähän päälle tuli vielä se surullisen kuuluisa äänestys surulomasta. Se taisi olla se hetki, jolloin moni koki, että heidät ei ainoataan petetty, vaan nöylyytettiin julkisesti.
Se oli katastrofaalinen virhearvio. Hallitus ohjeisti LRM-edustajia äänestämään vastaan lakiesitystä, joka olisi pitentänyt lapsensa menettäneiden vanhempien suruloman 5 päivästä 12.
Miksi ihmeessä?
Syyt olivat teknisiä, mutta julkisuudessa he näyttivät täysin sydämettömiltä. Ja kun somemyrsky nousi, Macron astui itse esiin ja vaati hallitukselta lisää inhimillisyyttä.
Ei voi olla totta. Se on aivan uskonnottoman julmaa. Olet uskollinen sotilas, noudatat käskyä.
Joo.
Ja sitten oma kenraalisi syyttää sinua julkisesti epäinhimillisyydestä. Yrittikö Macron edes paikata tätä?
Hän yritti. Hän kutsui ryhmän koolle kokoukseen, jota kuvailtiin halliterapiaksi.
Halliterapiaksi?
Kyllä. Hän kiersi mikrofonin kanssa edustajien keskellä, yritti rauhoitella ja valaa uskoa tulevaan. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. Ensimmäistä kertaa edustajat uskalsivat avoimesti ja suoraan kritisoida Macronia, joka oli siihen asti ollut ihan koskamaton, melkein isähahmo.
Mikä teki juuri heidän suhteestaan Macroniin niin erityisen, että tämä tuntui niin syvältä?
Tässä on se ydin. Toisin kuin aikaisimmissa enemmistöissä, joilla oli presidenttiin poliittinen suhde, todella monilla LRM-edustajilla oli hänen affektiivinen, siis tunneside.
Aivan.
He eivät olleet mukana vain politiikan takia. He uskoivat tähän yhteen henkilöön. Kun Macron näytti kutsuvan heitä epäinhimillisiksi, se ei ollut heille poliittinen erimielisyys.
Vaan henkilökohtainen petos.
Syvä henkilökohtainen petos.
Eli se ei ollutkaan enää poliittinen liike, vaan enemmänkin henkilöön sidottu uskon kappale, ja nyt se usko oli murrettu. Ja kaikki tämä tapahtuu samalla, kun Macronin politiikan suunta on muuttumassa.
Juuri niin. Liikehän syntyy selkeästi keskusta vasemmistolaiselta pohjalta, siitä sekä että ajattelusta.
Kyllä.
Mutta Macronin politiikka on kauden aikana liukunut jatkuvasti enemmän keskusta oikealle. Hänen valtava haasteensa on nyt pitää koossa tämä sirpaloitunut enemmistö, kun hän hallitsee täysin eri periaatteilla kuin millä hänet alun perin valittiin.
Se on äärimmäisen vaikea yhtälö.
Todellakin.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Olemme seuranneet matkaa valtavasta toivosta ja uuden politiikan lupauksesta kohti uupumusta, kyynisyyttä ja petoksen tunnetta.
Joo.
Joukko politiikan ensikertalaisia oppi todella kantapään kautta, että vallan todellisuus on kaukana kampanjan ihanteista.
Tämä tarina alleviivaa sitä ikuista jännitettä, joka on presidenttivetoisen, ylhäältä johdetun vallan ja parlamentin välillä, joka haluaa tulla kuulluksi.
Aivan.
Se on malliesimerkki siitä, miten uskomattoman vaikeaa on säilyttää se ruohonjuuritason henki, kun liikkeestä kasvaa valtakoneisto.
Ja vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Tämä liike rakennettiin lupaukselle ylittää vanha vasemmisto-oikeistojako, mutta kun eteen tulivat kovat poliittiset valinnat maahanmuutosta, taloudesta tai sosiaalikysymyksistä,
niin
osoittavatko nämä sisäiset repeämät, että vanhat jakolinjat eivät koskaan katoa? Ne vain ilmestyvät uudelleen, hieman eri muodossa ja osoittautuvat lopulta mahdottomiksi paitaa.